7:08, un šajā brīdī par digitālajām pašapkalpošanās prasmēm un to apgūšanu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, īstenojot atvesaļošanas fonda investīciju projektu, iecerējusi nākamo gadu laikā nodrošināt iespēju apgūt digitālo pakalpojumu lietošanas pamata prasmes vismaz 40 000 iedzīvotāju. Tādējādi iecerēts panākt, lai digitālās pamata prasmes būtu vismaz 70% iedzīvotāju. Un, lai par šo tēmu runātu, esam sazinājušies ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieku digitālās transformācijas jautājumos Gati Ozolu. Labrīt!
Labrīt! Labrīt, klausītāji!
Kā tad ir iecerēts veidot šo mācību procesu, lai cilvēki, kuri to neprota, apgūtu šīs digitālās pašapkalpošanās prasmes?
Jā. Mēs redzam šobrīd, kad tehnoloģijas sniedz lielākai daļai no mums iespējas savu dzīvi veidot krietni ērtāku un gan valsts, gan arī privātos pakalpojumus. Un patiesībā šobrīd redzam, ka virkne pamattiesību, ko cilvēki ir laikos izmantojuši, šobrīd pieejami arvien vairāk tikai digitālā veidā, arī līdzdalība dažādos pašvaldības pasākumos, tāpat arī komerc pakalpojumu saņemšana un tādēļ. Mēs redzam, ka šobrīd praktiski pusei iedzīvotāju šīs prasmes varētu būt labākas. Un to, ko mēs redzam, tad šobrīd mums šīs pamatprasmes vairāk būtu jāapgūst iedzīvotājiem, kas ir tradicionāli arī skaidrojami gados vecāki iedzīvotāji vai mazāk ekonomiski aktīvi iedzīvotāji. Un šobrīd mēs redzam, ka tāpēc svarīgi ir, lai mēs veidotu nevis tādas centralizētas valsts programmas, kur mēs centralizētu lielas apmācības veidotu, bet veidot tieši uz pašvaldībām, uz tādām kopienām balstītas apmācības. Tādēļ šī apmācība programma, kas ir plānota sākot no šī gada noslēguma nākamā gada līdz 26. Gadam, paredzēs, ka mēs tiešā veidā sadarbojamies ar pašvaldībām, pašvaldību arī nevalstiskajām organizācijām un mācības tiek organizētas uz vietas pašvaldībās piesaistot cilvēkus.
Un kas tad mācīs?
Jā, tad projekts paredz, ka mācību ietvaros sākumā tiek izveidota standardizēta programma, lai mēs nedublētu katrā pašvaldībā mācību programmas izveidi. No katras pašvaldības tiks deleģēti mentori, kas tiks apmācīti vai tā saucamie pasniedzēji. Un tie var būt gan esošie speciālisti, kas pasniedz pašvaldībā, piemēram, kādā skolā. Atsevišķās pašvaldībās ir izveidota digitālie inovāciju centri, kur jau šobrīd tiek organizētas mācības gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem, tad Cēsīs, Valmiera, Ventspilī, Liepājā, citās, tad tie varbūt arī šo organizāciju pārstāvi, vai arī kādu pašvaldību speciālisti, kur tad izies attiecīgus testus, lai redzētu, vai viņi kvalificējās šim te lomai, tālāk tiks nodrošināts apmācības, un pēc tam jau viņi paši tālāk organizēs šos kursus un apmācības uz vietas pašvaldībās. Vai pašvaldības varēs kooperēties arī savā starpā.
Cik ilgs varētu būt šis mācību process, šis kursu ilgums?
Nu, droši vien, ka šis kursu ilgums varētu būt kādas vairākas dienas, bet noteikti kā nu kurā pašvaldībā tiks izvēlēts šis kursu ilgums vienā dienā, ja, jo ir arī, protams, finansējums ir ierobežots, līdz ar to mēs paredzam, ka šīs te pamatprasmes kādu dažu dienu kursā, kas nav pilnas dienas, būtu iespējams arī apgūt.
Kādi ir plānotie rezultāti, ko jūs esat iecerējuši sasniegt?
Jā, tad šobrīd, kā jau minējāt, arī digitālā šīs pamatprasmes mērķis ir līdz 2027. Gadam sasniegt, ka 70% iedzīvotājiem ir šīs pamatprasmes. Šobrīd tās ir aptuveni pusei. Mēs redzam, protams, šī programma nevar nodrošināt visu klāstu, bet svarīgi ir, kad būtiski arī pašvaldībās tiem iedzīvotājiem, kuriem ir šī vēlme, motivācija, tiek radītas šīs iespējas. Pati programma paredz, kad programmas ietvaros tiek 40 000 iedzīvotājiem nodrošināt šīs te apmācības iespējas, kā arī pašvaldībās ir apmācīti šie pasniedzēji, mentori, kuri tālāk jau varēs šīs zināšanas izplatīt arī pastāvīgi arī pēc programmas.
Un reāli, kad tas viss varētu sākties un, teiksim, cilvēkiem, ja kādam tas interesē šāda lieta, ko gaidīt, jā, kaut kur vēsties?
Jā, Šobrīd, bet pagājušajā nedēļā valdība ir apstiprinājusi šo projektu. Šobrīd mēs uzsāksim darbu kopā ar pašvaldībām gan pie šīs mācību programmas izveides, pie mentoru atlases un tālāk jau mācību kursu pasniegšanu. Es domāju, drīzāk varētu būt uz gada uz nākamā gada sākuma. Jā, gada otrā puse aizies, lai sakomplektētu šīs programmas, pasniedzējus, nodrošinātu vietas, un tad no nākamā gada varētu sākties. Un es domāju, ka iedzīvotāji vislabāk to varēs uzzināt caur savu pašvaldību, jo pašvaldības tieši būs tās, kas uzrunās iedzīvotājus, kā arī būs arī centralizēta informācija no varam, bet es domāju, vislabāk to būs uzzināt pašvaldībā varēs uzzināt.